U další epizody CzechCrunch podcastu vás vítá šéfredaktor CzechCrunche Ondřej Holcman. Naším dnešním hostem je Jiří Hlavenka, který v 90. letech zakládal první český e-shop Vltava.cz či vydavatelství Computer Press a později stál jako první investor u zrodu českého miliardového startupu Kiwi.com. Dnes se Jiří Hlavenka věnuje investicím a také politice a právě na další nadějné české startupy a propojení biznesu s politikou se ho dnes budeme ptát. Partnerem dnešní epizody CzechCrunch podcastu je brněnské vývojářské studio Brightify, které se soustředí především na vývoj mobilních aplikací a aktuálně hledá posily na pozici backend developera v Java frameworku Spring. Více informací najdete na brightify.org/jobs. Jiří, vítejte v CzechCrunch podcastu.
Dobrý den.
Kde nakupujete letenky, když někam letíte?
Tak já zkouším poctivě Kiwi samozřejmě, ale zase nemám ani žádný problém jít přímo na stránky Aeronet, když to je lepší, výhodnější, někde jsou tam ty možnosti trošku širší.
Já se samozřejmě ptám proto, že jste byl jedním z prvních investorů, vyhledávače letenek Kiwi.com. Dneska už se s vámi nicméně bavím v pozici, kdy s Kiwi.com, pokud se nepletu, nemáte oficiálně nic společného, protože jste loni po 7 letech prodal definitivně svůj podíl. Ulevilo se vám?
Tak byla to jako velká jízda, jo, rozhodně, takže úleva, to je takový slovo, tak víte co, na jedné straně tu firmu máte velice rád a vlastně z ní hrozně žijete, protože, jak říkám, ta, i když jsem tam neseděl samozřejmě denně, tak to byl neuvěřitelný příběh. Na druhé straně vlastně z pozice investora to dopadlo podle mého názoru nejlíp, jak to dopadnout mohlo, to znamená vlastně ten prodej v tu relativně jako dobrou chvíli.
Vy jste na začátku dal do Kiwi několik stovek tisíc korun, na konci jste si odnesl stovky milionů, to zhodnocení bylo zajímavé. Jde jednu z nejúspěšnějších investic u nás. Mě zajímá, jestli jste si koupil něco za odměnu loni.
Nepamatuju se. To já se nějak neodměňuju. Já už mám stejně dlouho to, co jsem vždycky chtěl mít, tak jako víte co, to je těžký už, prostě tam není to, co by člověk ještě si chtěl koupit a neměl na to třeba peníze, protože víte, že podnikám vlastně 30 let a těch exitů, byť ne tak velkých samozřejmě, mám za sebou docela řádku. To, co jsem si chtěl pořídit, tak už jsem si dávno pořídil.
Rozumím. A pokud bychom se teda nebavili jenom o penězích, tak v čem má pro vás ten příběh Kiwi.com největší hodnotu?
Člověk je vlastně hrozně rád, že se něco takového vůbec podařilo a že mohl být přitom, že jsem se setkal a měl tu šanci vlastně spolu žít nebo spolu podnikat s řadou báječných, talentovaných lidí, o kterých určitě ještě uslyšíme, takže to bych řekl, že je ta hodnota z takového toho vydařeného díla, jo, obecně bych.
Mě to zajímalo i z toho důvodu, jestli si lze z toho tažení Kiwi.com odnést nějaké věci nebo inspiraci pro třeba jiné firmy nebo jiné zakladatele, jestli vlastně jde říct něco, co by šlo aplikovat jinde, aby jo. Tady vyrostla nějaká další taková firma.
Mnoho. To, zase obecně bych řekl, že vlastně jako jakákoliv investice dám vždycky vás hrozně obohatí. To je možná, když už řekneme, že ty peníze nejsou potřeba, tak to obohacení mentální je vlastně jako u každé firmy, každá firma je vlastně jiný obor, jinak se to chová, jinak se chovají trhy, jinak se chovají lidi a každá firma přináší vlastně nesmírné, jak já se vlastně stále učím, takže to mě obohacuje nejvíc. A konkrétně Kiwi, tam těch ponaučení, jo, nebo obohacení jako nesmírně mnoho, jo, protože už tím, jak ta firma vlastně je masivní, jo, co všechno vlastně uměla, to znamená třeba, jak se dá nebo nedá dělat globální biznis, jak je důležitá exekuce tady v tomto případě, jak postavit lidi z firmu, jak si z těch stavebních kamenů, z těch lidí, jak pracovat třeba s jinými investory, který máme, se kterými spolu nažíváte. To by bylo jako velice dlouhý povídání na to a já se dá se říct, že se to vlastně čerpám neustále. Před několika dny zrovna, vlastně když se bavím s jinými investicemi, tak ty příběhy z minula používám a říkám, jako každá firma je jiná, ale dávám teda příběh, jak jsme něco podobného řešili v Kiwi, jak to dopadlo. Vemte si z toho to, co uznáte za vhodné. Jo? To neříkám, říďte se s tím, nebo neříďte se s tím, ale vlastně se snažím předávat vlastně ty zkušenosti, protože z toho se pak skládá spolu s vlastními každými zkušenosti, vědomostmi, ten nejsprávnější postup v jiném podnikání, v jiných firmách.
Když se vrátíme ještě na začátek, vy jste byl v Kiwi jako investor 7 let, tehdy jste dával Oliverovi Dlouhému, zakladateli Kiwi, na rozjezd několik stovek tisíc korun. Mě zajímalo, jak velké to pro vás tehdy byly peníze v tom smyslu, jak velký to byl risk?
Ne, nebyly, to nebyly už tenkrát žádné zásadní peníze a ona ta částka se potom navýšila, tak jak firma rostla, takže vlastně tam bylo nějaké jako přidání dalších peněz nějakou jako formou jinou než přímé investice. Nebyl to nějaký významný risk. Jo, jako víte, v podstatě to bylo tak, že jsme se bavili a Oliver řekl, kolik chce, což se podcenil teda v té době, ale to tak bývá teda. A já jsem řekl, že jo, že se mi prostě líbí jak lidsky, tak ten záměr, včetně Joža, který do toho byl vtažený, to bylo hrozně důležitý, že vlastně to bylo takový zakládání ve třech, jo, tak jako bych i nerad na Joža zapomněl.
Což je Josef Kepeši, CTO Kepeši, a co-founder.
Přesně tak. Jako vlastně kruciální osoba v začátcích a Jož je skromný kluk, který jako nebude moc přes, jako se někde jako vykrucovat z televizi, ale ta jeho role je byla jako obrovská. Je teda stále samozřejmě.
A v těch začátcích, jak zakladatelé, tak ani investoři a vlastně nikdo úplně netuší, jestli zrovna tenhle nápad bude ta velká pecka samozřejmě. Vy jste nicméně někde říkal, že jste to věděl už někdy v roce 2014. Co vás vlastně k tomu přimělo, že jste jako tušil, že to bude?
Tam je několik faktorů. První vlastně, jestli se podaří postavit to, co zakladatelé říkají, že postavit, na produkt. To se podařilo relativně rychle. Druhá věc, jestli vlastně tržní odezva je, jak si nám, když ťuknete prostě, jestli se něco ozve z té druhé strany, jestli vlastně najdete tu cestu k tomu škálování a pak ta samotná exekuce. A to si myslím, že už někde v tom roce začalo být zřejmé, kdy vlastně začalo být začalo vlastně eskalovat nahoru transakce a platby s dobrou marží a bylo vidět, že ta cesta vede jaksi k partnerství s meta vyhledávačů a jiných vyhledávačů tohoto druhu jsou po světě stovky, byť samozřejmě je tu nějaká trojice, čtveřice, pětice velkých a začalo být jasný, že pokud my vlastně dokážeme do těch meta vyhledávačů proniknout s naší nabídkou, která je jedinečná, takže se nám vlastně začnou sypat objednávky. A ten zbytek už je vlastně exekuce, která je jako obrovsky těžká, protože ten to skutečně řešíme velmi těžký problémy, ale už je to jenom ta exekuce.
A vy jste zmiňoval, že jste vlastně tehdy tu firmu zakládali ve třech. Jaká byla vaše role, nebo mluví se o vás jako o investorovi do Kiwi, ale vlastně jaká byla ta vaše role v začátcích?
Jsem takový jako investor lomeno co-founder. V začátcích byla větší, pak se stále umenšovala s tím, jak vlastně firma získávala lepší tým, nebo vůbec jako budovala tým, jak se profesionalizovala, jak se jako to lidé naučili, tak ta moje role už ubývala k tomu, že jsme si občas dali vlastně kafe, samozřejmě bordy a tak dál. Na začátku si myslím, že byla poměrně jako silnější v takových jako společných, v dlouhé řadě společných konzultací, 10, 15, 20 společných konzultací, hlavně s Oliverem, méně s Jožem, technické věci prostě nešly jako mimo mě, s Oliverem, možná s Luckou, která tam taky byla poměrně brzo. Takže jak to obohatilo firmu, to musí říct hlavně Oliver. Jo? To jako, já vlastně nevím. Jo? Jako, ale to, že třeba i vyhledával, bych řekl mou radu, nebo řekl, ale pojďme na pivo, pojďme na kafe, pojďme si dát prostě synchronizaci k tomu onomu, tak asi jako tu určitou potřebu měl a tak doufám, že ty rady v začátku jako nebyly prostě marný. Myslím si, že v pár případech jsem třeba jako zabránil nějakým jako karambolům, které mohly být jako nepříjemné, nebo jako slepým cestám spíš, nebo nevhodným postupům.
Na to jsem se chtěl taky zeptat, byť jste vlastně od začátku věděli nebo viděli ten velký potenciál, který vlastně se nakonec i naplnil, respektive dál naplňuje. Byly časy, nebo věřím, že asi byly časy, kdy jste si museli říkat, že tohle jako nedopadne, nebo jestli tam byly nějaký, třeba jak jste to vnímal vy z toho pohledu, jakoby investor lomeno co-founder, v jaký jste byl pozici tady z toho?
Možná ty momenty určitých pochyb nastaly jednou nebo dvakrát, kdy se vlastně hledal ten obchodní model, protože takový ten pravpůvodní byl, že my vlastně že budeme čistě technologická firma, která řekněme jakoby bude jenom posouvat zákazníky k těm aerolinkám a oni nám za to budou dávat nějakou provizi. To mám jako jinými slovy, lidé u nás si najdou to spojení, my je prostě otransportujeme jako referenci a dostaneme z toho 10 eur zlatenky a aerolinky se na nás vykašlali, protože aerolinky jsou prostě nafoukaný do dneška. Prostě ten hřebínek jim pořád padá, oni už si jako neuvědomili, že ten jejich čas jako víceméně končí a jako myslím takový ty klasický, ty legacy aerolinky. tak jsme si říkali, dobře, ale jako co jak teda dál, jo? Oni prostě nás jako berou jako nějaký šváby, jako nějaký prostě vůbec jako nepřínosný, říkají, ty lidi stejně s náma nějak poletějí, tak se hledali vlastně obchodní modely a tam byly takový momenty, kdy si říkám, dobře, když ho nenalezneme, tak vlastně je to problém, jo. A pak to bylo vlastně tím, že budeme budovat vlastní portál, tam byla akvizice vlastně jako takového malého českého metavyhledávače, možná byl relativně teda silného v té době, kdy vlastně jsme poznali, že v podstatě, když začneme krmit metavyhledávač našima datama, že přijdou jaksi jako biznisy. Tak hele, dobrý, ale pořád tam nebylo to škálování, protože jako budovat vlastní Skyscanner nebo Kayak je prostě jako nightmare. Jo.
To jsou ty největší vyhledávače. Ano,
to jsou ty dva, potom Asie má nějaký svoje lídry, ale řekněme, takový ten European, Severní Amerika prostě trh, takový ten jako západní trh, když to řeknu takhle, tak tady jsou tyhle dva lídři, kdy Skyscanner je silnější v Evropě a Kayak je zase lídr v Americe. Jo. No a pak se nám podařilo otevřít dveře do jednoho jako z těch největších, ale jako řekněme těsně pod nimi. Jo. Když vezmu ligu, tak tohle je jako Sparta Slavia nebo Real Madrid Barcelona a my jsme se dostali k hráči, který jako kope někde střed tabulky, takže už je prostě v první lize, je poměrně velký, není to ta lídr, ale má vlastně ambice růst. Jo. Takže jemu jsme se řekli, jo, hele, oni by nám mohli pomoct jako vyskočit. Mimochodem o pár let ho koupil Skyscanner. Jo.
A vlastně v tu chvíli, kdy už jste si ten business model nějakým způsobem ověřili, tak pak už to bylo vlastně jenom jako v úzovkách jednoduše jenom vyrůst potom, jo, kde jste trefili ten
jasně.
To vaše místo.
Pořád spousta velkých jako překážek a problémů, to je vlastně celá historie Kiwi, já to teda vnímám jako problem solving a exekuce. Jo? Takže tam byla ta cesta jako víceméně nalajnovaná, samozřejmě pořád tam byly vlastně velice jako tvořivé příležitosti, kterých se ta firma chápala, ale už jako je to vlastně otázka přesně jako toho problém solvingu exekuce, protože ten komplex, který Kiwi řeší, je složitý teda hodně.
A vy jste pochopitelně nezůstali jediným investorem, Kiwi postupně nabíralo další investory. Jak rostlo? A v posledních letech i před tím loňským exitem se řešily různé třenice mezi investory, nebo mezi akcionáři, kde nebylo vždycky snadné najít schodu. Mě ale zajímá, co si z toho nakonec odnášíte vy sám. Už jste zmiňoval, že se vlastně v každé té investici učíte. Co vlastně je pro vás ta největší zkušenost, když jste se potkávali na těch bordech a jak to nakonec dopadlo?
Ale ono, za prvé konec to byly všechno dobré, jo? To je první věc. Za druhé, o tom už se teda hovořilo několikrát, je, že ty spory byly vždycky jako více mediální než skutečné. Jo? To je teda jakoby důležitá věc. To znamená, tam asi došlo k tomu, že v podstatě ta trojice těch investorů v určitým okamžiku cítila, že to bude velký a vlastně získala v podstatě jako obavu, aby to neuteklo, aby se něco nestalo. Jo? Takže kdyby ta firma byla nějak jako průměrná, tak si myslím, že by byl úplný klid po pěšině a pak by se to někde prodalo a vůbec jakoby nebyly žádný kolem toho eskalace, ale v momentě, kdy vlastně všem to nám chodili jako denní čísla, to jako, když vidíte, že každý den to vyroste o několik procent, tak si říkáte, wow, tohle je jako jízda, kam to vůbec jako míří a každý si jako v hlavě si hned jako násobí ty multiply, že jo, to prostě to není tak zase tak složitý, jo. A došlo teda k tomu, že možná tam byla nervozita z určitého strachu, jestli tady ta jízda na tom divokým bíku jako nedopadne nějakou katastrofou a tím pádem vlastně ty investoři byli nervózní a trošku reagovali nervózněji. Jo, tak samozřejmě ta zkušenost je jak první, třeba jak důležité je uzavřít dobře ty základní smlouvy, to znamená nějakou tu dohodu mezi akcionáři, jak prostě myslet na to, co může přijít za 5 let. Jo, to je důležité, ne co je v ten daný moment, ale co může přijít za 5 let, kam to míří. A za druhé samozřejmě opravdu si vybírat do ty party lidi, s kterýma jste nějak tak kulturně na stejný vlně. Jo. Pokud je tam nějaký ten, jako skoro bych řekl culture clash, jo, ten nějaký ten jako jiný kulturní vnímání světa, tak nějak prostě to pak narazí. Jo. A samozřejmě ne gaunery, ale tak to si myslím, že tady nebyl ten případ. No.
Počítám, že i vy jste měl minimálně v začátcích nějaké slovo při tom vstupu dalších investorů nebo při tom výběru. Byla to jakoby třeba špatná volba, že jste nedokázal vyhodnotit, ne, to nemyslím ani třeba někoho konkrétně jmenovat, ale spíš jak to vlastně probíhal ten výběr, tenhle investor, bude to super.
Jednoduše, já se směju, protože já jsem je oba přived, jo, to je jako, že Toužimský kapitol byl přivedený na to, že vlastně paní Valentová, která tam byla partnerkou, manažerkou, tak já jsem ji znal dlouhá léta, jsme spolu dělali, kterou si Ireny vysoce vážím, jako extrémně schopného člověka a slušného. A Ondru Tomka zase znám taky samozřejmě úplně od začátku centra, jo, takže vlastně jsem řekl, hele, já tady mám tady takový butík a oni říkali, že jsou rychlí, tak já jim zavolám, jo, tak pojďme tam, Praha meeting a už to šlo. A co Ondru? No, tak Ondru znám, tak máme telefon, tak já mu zavolám, jo, tak krátce tam byl třeba Ondra Fritz ve hře, ale nebo Credo, jo, možná taky, jo, to, což jako byly vždycky jako spíše moje kontakty. Takže jako jestli to byli špatní koinvestoři, tak se můžu mlátit do hlavy sám, protože jsem je přived. Na druhou stranu samozřejmě jsme to rozhovali společně, ale já si pořád myslím, že to nebylo jako špatný, že to jako jenom tam byla víc takových jako mediálních jako jakýchsi přestřelek, které někoho asi bavili a my jsme normálně se stýkali na bordech, týkali se a řešili firmu, jo, tak jak to má být, takže nebyly žádný žaloby nebo výhrůžky, nebo tak možná výhrůžky v nějakým jako stavu zrušení, jo, ale celkově to takový drama nebylo. Tam spíš je teda, jestli to můžu dokončit, tam je spíš jako z mého pohledu podstatný, že bylo dobré, že v určitým okamžiku prostě ty české individuální investory, který znají docela dobře ten lokální trh, moc neumí to zahraničí, jako vlastně nahradil světový hráč. To bylo, z mého pohledu to bylo jako nutné a za 5:12.
Na to jsem se chtěl vlastně zeptat, jo. Jestli to bylo třeba tím, že ty čeští investoři nebyli vlastně připraveni na takový škálování, na to, že to je takhle globální firma, kde tam vlastně jakoby byly...
První věc, jo. První věc je, že prostě pokud ta firma, pokud Kiwi vlastně, byť je ta firma od začátku, nebo od toho dobu, kdy začala mít nějaký rozumný tržby profitabilní, tak samozřejmě v určitém okamžiku se fakt dostanete mezi ty velké ryby a je potřeba mít tu, to, čemu se říká war chest, prostě tu munici na případné akvizice nebo na dramatický růst. A čeští investoři si myslím, že prostě z těch 100, 150, 200 milionů eur, které tam můžou přijít dneska od toho fondu, prostě nedali dokupy. Jo. To je první věc. A druhá je, že vlastně by ani nebyli schopni vyhodnotit, jestli to je dobře nebo špatně. Zatímco růstový fond s tím globálním otiskem, s těma zkušenostmi, si myslím, že to společně s tou firmou vyhodnotí lépe. Jo, to znamená, jde jako jistější, lepší cestou při rozhodování, kolik peněz, jakým způsobem a na co.
Protože ono se možná ani není na jednu stranu čemu divit, protože těch zkušeností českých investorů s podobnýma firmama tady zkrátka nejsou. Zmínili jsme třeba Credo, který má několik těch mezinárodních, ale vlastně ta zkušenost je malá.
To fakticky není. No.
Takže je to složitý.
My si ani neuvědomujeme, co se na západě vlastně stalo. Jo? Zejména v Americe, o výrazně méně v Evropě, ale a trošku ta Asie se dneska jako dobře chytá, je, že to jsou lidé, kteří třeba před 20 lety založili a prodali svoje technologické firmy a od té doby prostě rejzujou, jako eskalují rejzování prachu do fondu, takže já to třeba sleduji, že oni před 15 lety zakládali první fond, měl 100 milionů eur, jo, dolarů, pak druhý měl miliardu, pak třetí měl 3 miliardy, pak čtvrtý, který má 8 miliard, to znamená, ty zkušenosti se tam nabírají extrémním tempem, to tempo mi vůbec si neumím představit, jakým způsobem vlastně jako exploduje směrem, nebo rozpíná se ta scéna těch fundů a sbírají neskutečné množství zkušeností. No.
V tomto ohledu mě i zaujalo, co nedávno říkal v jednom z rozhovorů Oliver Dlouhý, že vlastně ten vstup nového investora, což je General Atlantic, firmu vlastně možná zachránil od spoustu špatných věcí, do kterých by mohlo dojít v tom smyslu, že vlastně přinesl tam nějaký jiný přístup, začaly se řešit nějaké jiné strategické věci. Cítili jste to vlastně i vy jako investoři, že bude nejlepší odejít i pro vlastně jako dobro té firmy? Nebo jak jste to vlastně vnímali, že přichází tento velký hráč, takhle, vykoupil vás vlastně rozumím. Skoro všechny?
On každý jako asi to, o tom přemýšlí trošku jinak, protože jeden z těch investorů tam nějak zůstal nějakým podílem, takže já můžu hovořit jenom za sebe. A v okamžiku, kdy cítím, že už té firmě nic nejsem schopný dát, že už je se příliš velká, příliš zdrala, tak si říkám, proč bych tam zůstával, když mám šanci na dobrý exit. Samozřejmě si můžu říct, dobře, tak já si tady nechám ještě 5% a teď jako budu hrát prostě tu pohádku ty zlatý rybce, že ještě víc, ale za prvé vím, jak ta pohádka jak si dopadla, za druhé mně přijde, že není rozumné a že nedává, že vlastně vás to uvrhává do neúplně komfortní pozice, když vy jste v podstatě z hlediska hodnoty firmy vlastně bez ceny, na rozdíl od foundera, a držíte tam nějaký podíl, ale proti vám je hráč, který má miliardy dolarů jaksi v kapse. Mně prostě přijde, že to není jako komfortní pozice, můžete si se zaklínat nějakými neskutečnými smlouvami, kterými prostě si dáte put opce a to a všechno, že? Ale tam teďka přišel koronavirus, letecky to jde na polovinu, jo, a co teď? Jako, jo, bude třeba potřeba navýšit, zúčastníte se, nezúčastníte. Jako to jsou prostě situace, které do žádných smluv jako nedáte. Já jsem říkal, proč já bych tam byl, když to, co dostávám, mě vlastně plně saturuje. uspokojuje možná přesně řečeno, to má se spokojený. A proč bych si hrál na pohádku o Zlatý rybce? Já mám rozjednaných dalších 10 jako investic andělských na různých fázích. Že? Práce dost.
A zároveň, když už zmiňujete koronavirus, tak teďka vás nemusí úplně strašit, protože potenciálně i biznisky by může být tím ovlivněn, což samozřejmě jako uvidíme, jak
no,
se to bude, vyvine.
No, tak ne, že může být. To, ten letecký trh klesá takovým způsobem, že třeba i jako tržby kivinou bizniskevým může jít třeba na polovinu na nějakou relativně snad, teda doufejme, krátkou dobu, než se to zase zvedne. Takže jako samozřejmě všechny firmy v oblasti travel biznisu jsou teďka těžce postiženy, definitivně. Tam jako, nevím, možná někde, jo, některé regiony prostě nemají ten problém, na jižní polokouli to třeba není, Austrálie, Pacifik může být v pohodě, ale a Čína už je snad teda jako vyléčená, jo, nebo jako velmi rychle bude. A samozřejmě, že prostě cestovní ruch jako utrpí velmi těžkou ztrátu.
A i v tomto ohledu vlastně může být pro Kiwi výhoda, že má za sebou silného partnera jako General Atlantic, byť samozřejmě může se stát cokoliv, ale ta jejich jakoby kapitálová síla je vyšší než...
Nejenom to. Kapitálová síla, ale pak jako pořád ještě velká agilita ty firmy reagovat pružně na změny, hrozně důležitý, jo. Ti mastodonti budou mít problém a hlavně velmi zdravý business model. V cestovním biznisu máte firmy, které jedou prostě na 2% marži. Opravdu jako tak nějak jako přežívají prostě, jo, jako něco jim vždycky zbude, pak se to trošku netrefí a máte Thomas Cook, jo. A to jsou firmy, které vlastně jedou vlastně na hraně dlouhodobě. A já si myslím, že teda ty těm to může prostě srazit vás opravdu. Jo? Jako velmi věřím, a není to jenom tím, že mám Kiwi rád a spolu zakládal jsem to, ale vím, jaký má business model Kiwi, že prostě Kiwi prostě to se, jako z toho vyjde nakonec posílená.
Každopádně vy už dneska Kiwi sledujete zpovzdálí, byť věřím, že jste samozřejmě asi ještě stále v úzkém kontaktu. Už jste zmínil, že teďka máte investice rozprostřené do mnoha jiných projektů. Tak mě zajímalo, jestli jste ten trh startupový sledoval i v průběhu toho, co jste byl v Kiwi, nebo vlastně jak moc vás Kiwi zaměstnávalo a jak jste se teďka ponořil do těch investic, jaká i tam byl ten předot u vás?
Já jsem se spíš nechtěl aktivně pouštět do dalších investic z doby, kdy jsme exitovali Kiwi, což je, se exituje taková velká firma přece jenom nějakou dobu, tak jsem se soustředil na to a moc jsem teda přiznám se tu scénu nesledoval, samozřejmě když se událo něco moc hezkého, tak jsem o tom věděl, ale vlastně nebyl jsem v situaci aktivního vyhledávání investic, občas mě něco přišlo, když mě to přišlo zajímavý, bavili jsme se. A poté, co Kiwi se to vyvdala ta nevěsta, jak se říká, že jo, to dítě se vyvdalo, má novýho ženicha, tak jsem se tomu začal věnovat zase trochu víc.
To se bavíme někdy o polovině loňského roku, kdy se začaly objevovat ty vaše první investice, tak samozřejmě na začátek se musím ptat, jestli už máte vyhlédnuté nějaké nové Kiwi.
Mohlo by tam být, no.
Mohlo by.
Mohlo, jo. Jsou tam vlastně, jedna z těch firm má jako globální footprint, je otázka samozřejmě, jak to bude velký. Ty další jsou zajímavý, líbí se mě a jsou třeba lokální, nebo dvě mají možná jako globální footprint. No.
A když začínáme o těch vašich nových investicích, Martin Rozhoním nedávno z jednom našich podcastů říkal, že investuje do lídrů s dobrou karmou. Vy ostatně s Martinem Rozhoním máte i několik koinvestic. Jaký máte vy ten přístup?
Ti foundři jsou opravdu úplně zásadní. Jo, to je, jako s tím to stojí a padá, blbej founder znamená, že pak máte jako bolení hlavy. Dobrá karma, no, já bych to třeba řekl jinak, můžu, když se vrátím zase jako v tom poučení z Kiwi, jo, to je jako pořád ten feedback, tak až jako zpětně jsem si uvědomil, jak vlastně bylo důležitý a možná jsem to vnímal intuitivně, v tu době nevyhodnocoval teda mentálně a spíš intuitivně, že Oliver je člověk, který je prostě, je to osoba s širokým rozhledem, vlastně kulturní, člověk jako z kulturnosti, jo, to je prostě strašně důležitý. A zajímavé, že všechny lidi, kteří si přitáhl, tak jsou vlastně taky lidi, kteří jsou vlastně mají vysokou kulturnost. A já si ostatně myslím, že vlastně to, co to z toho vyplývá? Vyplývá z toho, že lidé s takovým širokým jakoby záběrem dovedou velmi dobře vyhodnocovat, co se děje. A teď to jako bude trošku přitažený za vlasy a možná, kdyby tady seděl Oliver, nebude zcela souhlasit, ale prostě Kiwi je pro mě sociální firma. Jo. Ty technologie jsou hrozně důležité, ale Kiwi vlastně jako Skypeaker ještě v začátcích, Oliver a jeho lidé vlastně naprosto přesně odhadli, co je špatně, co na tom trhu je blbě, co všichni ti jako velkomanažeři těch velkých korporací si vlastně neuvědomili, že ten trh toho lítání je prostě plný to, čemu se říká hassles, jo, to znamená jako otrav, nepříjemností, problémů, složitostí a jak to každýho prudí. A když přijde kiwi a řekne, hele, A do B, ťuk, ťuk a my se postaráme o zbytek. A klidně si navýšíme cenu o 15%. Takže tady jsou miliony lidí, kteří řeknou, super. Jo. A v tom je to, v tom kiwi je. Samozřejmě, že tam je spousta jako technologií, vyřešení prostě jako překonání těch překážek, ale podle mě toto je jako ta DNA, nebo jak to nazvat, jo, ta prostě ta myšlenka hlavní za kiwi je prostě vlastně zjednodušovat, zpříjemňovat prostě to cestování až do toho jako ultimátního podoby, že prostě od dveří ke dveřím prostě je to všechno jako v režii kiwi. A vy se odevzdáte té firmě do rukou a když se stane cokoliv blbýho, tak za to může ta firma a ne vy. Jo? Vy se nemusíte opravdu starat. Jo? Nemusíte kontrolovat, že v časem nebudu, parkuju, jde za parku, stihnu to, nestihnu, a to jde, přestupit, co když se nespozdí, ne. Tohle prostě nechte na nás. Jo? A to je vlastně jako sociální, jaksi myšlenka. Jo? Prostě, a věřím tomu, že lidé prostě z těch aerolinek, které furt počítají nějaké jako mikromodely, prostě si máte přeplatit sedadlo, máte platit prostě za toaletu nebo já ne, za všechno. A vlastně se chová jako sadisticky vůči těm zákazníkům, že je to jako fakt známý sadismus těch aerolinek. Jdou to přesně tou opačnou cestou. Ani ty letiště to moc jako nespříjemňují. Jo? To je pořád je to jako otrava. Tak jsou prostě ponoření tady v těchto těch jako tabulkách, podle mě vůbec nechápou ten sociál na konci. Jako. A věřím, že kiwi to může jako totálně vyhrát ten trh jako travelu, jo, když se to podaří prostě prosadit myšlenku.
Jak mi to popisujete, tak se ještě v krátkosti vrátím ke kiwi, protože je velmi zajímavé, my když napíšeme nějaký článek o kiwi, tak v diskuzích jsou prostě dvě skupiny lidí. Jedna říká super, prostě globální úspěch z Brna, kiwi funguje a pak přijdou ty druzí, kteří řeknou kiwi, to je prostě strašný produkt, nikdy jsem tam nic nenašel, mají dražší letenky, než kdybych se je koupil u těch aerolinek. Je to prostě jenom nepochopení toho produktu, který vlastně kiwi nabízí?
Je to vůbec nepochopení toho, co kiwi dělá. Ti lidi si myslí, že když najdou někde levnější letenku, že kiwi je špatný. To je jako, ať se na mě nezlobí, ale to je vlastně jako tupost. Jo? To je prostě jako, z těch lidí nikdy nic nebude, protože vlastně nepochopili, o čem to je. To říkám jako naprosto jako natvrdo. Oni si neuvědomují, že kiwi je levnější třeba na 2% letenek. Jo? Ale 2% leteckého trhu je 60 miliard dolarů. Jo? A tohle oni nepochopí. Takže oni jako najdou někde levnější letenku. Oni si myslí, že kiwi je, že prostě může existovat firma, která nabízí vždycky levnější letenky na všechno. Kdyby taková firma existovala, tak ta firma má jako 500 miliard dolarů obraty větší než Apple s Googlem dohromady. Jo. To je vlastně jako tady mně přijde, že my jako občas vlastně vůbec třeba nechápeme globální rozměr biznisu, že neumíme této jako jak si uvažovat. To je trošku teda pro mě jako zklamání a myslím si, že to je právě, a to je, jak se mluvilo o té kulturnosti, o tom rozhledu, to je prostě jako jakási fachidiocie, kde prostě oni si myslí, že když oni nenajdou levnější letenku, takže kiwi je špatný. Jo. To je bohužel teda, co teda nám jaksi chybí, jo, jako Čechům, ten rozměr. No.
Ale naštěstí, jelikož kiwi funguje teďka globálně, expanduje významně do Asie, tak tam, nebo i Oliver o tom vlastně mluví, že ten trh pro kiwi je stejně někde jinde než v Česku, což je jakoby, myslím,
to je dáno.
Malej trh, takže...
Velikosti, jasně to. Vždycky říkáme, jako, kde kiwi prodává? Říkáme, no kde se lítá, tam se prodává. Tam, kde se nelítá, tak neprodává. Jo, prostě to opravdu jako proporcionálně vůči trhu. Jasně, že třeba jsou nějaké obtížnější trhy typu Afrika, jo, jako velmi specificky z pohledu aerolinek, Jižní Amerika, velmi specificky z pohledu plateb, jo, takže třeba někde jsme slabší, ale obecně platí, že kde se lítá, tak tam prodáváme.
Ještě zpátky k té vlastně sociální firmě, co jste zmiňoval, tak to jenom potvrzuje to, že technologie můžou umožnit vlastně cokoliv a je to jenom o té myšlence, kterou vlastně, jak se nepletu, když Oliver za vám přicházel, tak ta technologie stejně ani nebyla vytvořena, nebo možná se tvořila, ale byla to vlastně ta myšlenka, kterou potom se vyvinula ta platforma a všechno pod ní, ale hlavní bylo to, že vlastně chce umožnit tam, kde dneska
se viděla. Já řeknu tak jako stejně ani... Ne, že já, ale já si myslím, že ani Oliver nevěděl, jestli to vůbec jde udělat. Jo? Prostě to nevíte v tom startu, ale prostě ta myšlenka byla vlastně nosná. Jo? To je, a ta byla fakt jako na sociálních, no, usnadnění prostě procesu cestování. Tečka. Jo?
A když to teda přeneseme na ty vaše nové investice, tak podle čeho se rozhodujete? Jednak máte poměrně široký rozptyl, co se týče těch startupů, myslím, typu, co vytváří, co vyvíjí a tak dál. A když za vám dneska někdo přijde s tím, že by chtěl od vás investici, co je pro vás zásadní?
Já se k tomu snažím vždycky přistupovat hrozně nepředpojatě. A jakoby zavrhnout, nechci říct zavrhnout všechno, co jsem se dozvěděl, ale jako nepostupovat šablonovatě a každou tu investici jaksi posuzovat úplně od píky, jo? Úplně od toho prvního kroku prostě ne si říct si třeba, to je blbý obor, jako nezájem, jo? Ale opravdu jako poctivě od začátku a tím pádem z toho jsou pak investice velice různorodý, to znamená trh, realizovatelnost, škálovatelnost, kde to má strop, jak vypadá ten founder, jak to jak si prochází tou oponenturou samozřejmě, jo, na to jako schůdnost nebo tak, takže jako každá jinak, proto tak když jste často se asi díval, že jo, ta každá je vlastně jako opravdu jako hrozně jiná, jo. Jsou samozřejmě takový, co říkají, třeba já rozumím gamingu, tak já prostě jdu do gamingu, protože tam mám hroznou praxi, jo, tak jasně, je to úplně v pohodě, je to dobrý, jo. Jsou oblasti, kterým teda jako třeba vůbec nerozumím, to je pravda. Když je něco, co je moc složitý a já tomu absolutně nerozumím, tak se o toho držím dál, jo. Takže se, ale třeba jsou úplně obory nový, víš, třeba ten sport science, jo, v tom majs asi, no tak jsem se to naučil, jo, zase to není zase tak složitý.
Jasně, když zmiňujeme ten váš rozptyl, tak vy tam momentálně máte čistírnu prádla, chytré senzory, nádobí, pak vracení zboží v e-shopech, takže jakoby e-commerce business. Aha, aha. Takže ten rozptyl je široký, takže vlastně jde vám za sebou tu myšlenku, ať je to jakoby kdekoliv, když ní vidíte ten potenciál.
Je to tak, jako čistěna prádla znamená disrupce dneska trhu prostě velkého kvanta malých disparátních prádelen, které fungují vlastně jako dost jako obstarožným způsobem, jako od 70. let, prostě se to příliš nemění. Tam vlastně jako chybí ten integrátor, to mně přišlo jako velmi nosný a velmi rozumný. Nádobí, to je skvělý biznis v tom smyslu, že teď bude krize, jo, teď padne ekonomika, lidi budou se vařit. Budou se doma vařit, takže mi budeme prodat nádoby. To je dokonalý anticyklická investice. Máte procyklická a tato anticyklická. Že vždycky máte, to je jako na půl z legrace.
Jasně, ale tak zajímavý investiční přístup.
Jo. E-commerce je dobrá v tom, že e-commerce je jedna oblast, která mě nějak provází 20 let. Jo, takže tam si troufám říci, že možná vím více, než je v kraji zvykem, protože mám samozřejmě jako dlouhou osobní praxi.
Zakládal jste u nás první e-shopy.
Přesně, měl jsem podíl Nedirectu, který stavil e-shopy, byl jsem blízko Aconveru, což byla jako hlavní agentura tady, která jako všestranně pomáhá e-shopům. Máme konec konců s kolegy tady z téhle party společné jako fondík, čo, kde jsme udělali jednu investice, nějaké další se teďka chystají. Jo, takže ta e-commerce je mě blízká, takže když třeba přišli kolegové z Retina, tak jsem říkal, hele, to mě prostě smysl dává, jako why not, když přišel David Holas, prostě chci to teď, tak říkám, vlastně same-day delivery, prostě fast delivery, večerní delivery je něco, co je na světě, nároky zákazníků prostě stoupají, takže tam vidím jasný potenciál, prostě zvládneš to, nezvládneš, jo, pak to je to rozhodnutí, no.
A zároveň mě zaujalo, když jste říkal, že přestože u nás mnoho projektů nebo startupů, tak jich stále není dost. Bylo to myšleno v nějakém smyslu, že spíš vidíte ještě prostor. Mě by zajímalo, pro koho vlastně vidíte na tom trhu prostor.
Ono, že to je pyramida, jo? To znamená, vy máte prostě na začátku obrovské množství adeptů, uchazečů, 90% jich odpadne prostě na startu, protože ty ideje prostě nejsou dostatečně silné, nejsou dostatečně nosné, oni můžou přijít čas třeba s něčím lepším, tak už to na 10%, z toho třeba třetina dostane investici, z toho zase třeba třetina uspěje do nějaké jako růstové fáze a pak z toho máte pár šampionů typu Kiwi. Že? Takže a čím jakož rozšiřujete tu základnu, tak tím větší šance je, že tu vybudujete národní šampiony, ale to nemusí být jen o nich, ono stačí, když vybudujete 10-20 silných firem i lokálních, jo, ale prostě silných, kvalitních, prostě jako toho rodinného stříbra. Takže ono jich nikdy nebude dost, jo, svým způsobem, jo. Ale není to jenom o těch úplně jako startupových nápadech, je to o tom budování těch společností, o třeba dodávání kapitálu, jo, v tom růstu, aby tady byl domácí kapitálový trh, který je schopný, protože investor ten není od toho, aby táhl tu firmu až nahoru. Jako každý investor má svou nějakou fázi, moje jsou ty angel fáze a s tím je dost práce, to jsou prostě jako řekněme malé investice, je s tím jako práce jak na kostele, ale ta firma se dostane do určité velikosti a já jí můžu prostě pomoci ještě jedním třeba možná dvěma investičními koli, ale pak by třeba měla jít na nějakou rozumnou burzu. No ale co tady za rozumnou burzu, že? Žádná, jo. Kdyby, mě vlastně třeba mrzí, že jsme Kiwi opouštěli, jo, v té fáze, ono kdyby tady byl třeba silný kapitálový trh, tak tam se dal někdo pustit prostě, nebo mohla na něj jít, nebo se tam mohl někdo pustit z 10% a my jsme se tam ještě mohli jakoby vést nějakou dobu ještě prostě s tím růstem, jo. To je asi jako blbý, že firmy jako Avast nebo jako Linet, který je prostě fantastický český, ne, že to už fabrika, že ne startup, ale už to není česká firma, už prostě nadpolovic, to je jako vlastně hrozná škoda, jo, že ty firmy přitom typicky jako průmyslové výrobce, jako je Linet, by měl být adeptem na to, že se z něho stane příští jako Baťa, jo, nebo Baťa byl moc do šířky, ale ČKD, nebo Škodovka, jo, nebo něco v tomhle smyslu. To znamená jako rodinná firma, která tu tady potáhne řadu generací a bude stále v těch domácích rukou, s tím, že řekněme, může jako upustit 20% na kapitálový trh český, to znamená jako velký množství malých investorů, ale ta rodina si zachová plnou kontrolu, jo, bude prostě plně za kormidlem ty firmy. To je prostě strašně důležitý. Umožní vám plánovat na dlouho, prostě vést tu firmu na dlouho, jo? Na desítky let prostě.
Tím nahráváte vlastně souvisící dotaz s těmi investicemi do startupů, je, že se dneska hodně řeší, že je na trhu velké množství volných peněz, je tady spousta investorů. Tak mě zajímalo, jaký vlastně na to máte názor. Minimálně jste zmínil, že jste především angel investor a také se na tom hodně lidí shoduje, že právě v těch raných fázích příliš těch peněz není. Spoustu investorů si to schováváš na nějaký series A, B, kdy už vlastně je tam ta nějaká trakce.
Protože s tím je práce, s tím je hrozně práce. Ono to, a to zhodnocení třeba není až tak jako ohromující. Jo, to znamená, proto si myslím, že ti, co jako, řekněme, jsou kapitálově jako dobře vybavení, oni už ani nepotřebují mít 300% zhodnocení, ale s velkým odpadem, jo, ročně, ale říkají, dobře, tak já už prostě jdu do firm, které už jsou na nějaké růstové trakci, kde vlastně já už vím, do čeho jdu, protože ta firma má produkt, roste, je o to zájem, lidi to kupujou a teď jde jenom o to, aby ta firma každý rok krásně rostla o 40% a mě se to takhle tímhle tempem jako zhodnocovalo. Jo? A pro ně je to srozumitelnější. Protože na tom začátku je to vlastně alchymie a vy vůbec nevíte, jestli to vyjde nebo ne, tak já si myslím, že tohle je, proč je to taky odrazuje v tom začátku, anebo to jako někdo neumí. Jo? Ale jak už vidí ty tabulky, tak už jsou doma. Jo?
Já jsem se vlastně o tom bavil s Martinem Rozhoněm, který podobně jako vy je především teďka tím angel investorem, že vlastně vy dva jste nejviditelnější na té české scéně, ale vlastně nikdo další není vidět, protože tady asi ani tolik lidí takhle jakoby aktivně těm startupům nepomáhá.
Já bych tomu jako přičetl ještě Miton. Jako myslím si, že já teda si Mitonu hrozně vážím, ti kluci jsou geniální, jo, to dělají naprosto jako skvělou práci. Oni jsou schopni, oni jsou jakoby trošku jiný typ, ale taky jdou do... I když možná ještě úplně do toho angelu nejdou, ale pár věcí, do kterých šli, tak šli ve velmi raných fázích. Snaží se tomu dodávat vlastně hodnotu. Jo? To je dobrý, jako hrozně pomáhá. Jo? A jsou schopni to táhnout do docela jako pozdních fázích. Takže jako ty bych bral jako takový angel na angel, ale pořád tak jako nějak, jako ti, kteří kultivují tu startupovou scénu docela v nějakých raných fázích. Ale máte pravdu, že tak něco Martin Fritz taky investoval do pár věcí v úplným začátku. I ten Ondra Tomek tam má pár investicí jako hodně prostě, jako jich jako angel nebo seed nebo tak. Jako úplně jako sami nejsme, ale oni budou přibývat, já tomu věřím.
To jsem ani tak nemyslel, že jste sami, ale spíše pomáhá to té scéně, když jsou vlastně ty angelové vidět, protože spoustu startupů řeší na začátku, kde vlastně sebrat ty peníze, všechny ty fondy nebo ty větší už jsou připraveny až na to, až budou mít ten produkt, až budou mít tu trakci a vlastně jakoby často tady vzniká spousta nápadů, které se ani nedostanou.
No, já se snažím, nevím jak Martin, ale myslím, že to má podobný, že vlastně my se snažíme jako pomáhat a jak si svým způsobem i vlastně prokázat přidanou hodnotu, která je jiná než ty prachy. Jo? Že prachy jsou hezký, že jo? Ale tak taky nám je nedá každej, no, ale já jsem vlastně rád, když můžu dodat ještě něco, než jsou jenom ty peníze, protože jsou jako hloupý peníze, to jako, tak se tady fakt válí, jako to je jasný.
A pak mě ještě zaujalo, nebo rád bych se vrátil k těm rodinným nebo lokálním podnikům, které jste zmínil. Já jsem to, nebo pochopil jsem to tak, že by mohli být pilířem tuzemského biznesu a vlastně je to i o nějaké té zbavení jako závislosti na těch mezinárodních kolosech, ať už investorech, ať už těch nadnárodních jako firmách.
Víte, jako z mého pohledu je toto nevyhnutelné, pokud my se máme zbavit té role vlastně té bavlníkové plantáže střední Evropy nebo Evropy. No, to je trochu tvrdě řečeno, ale ten odliv samozřejmě, když je někdo vlastník, a vy jako vlastník máte fabriku nebo firmu v cizí zemi, no tak k čemu máme? No taháte z ní ten kapitál domů, jo? To prostě dělal každý a dělá to každý a tomu nezabráníte v principu. A my potřebujeme, aby tady byly firmy, které se ten kapitál ponechají doma a naopak, které budou zakládat pobočky a zase ten kapitál z těch svých poboček, tak takhle funguje západní Evropa, že Německo ty je z Holandska, Holandsko z Německa, obě z Anglie, Anglie zase ze všech tří, to prostě to je jako vzájemný, ale tím, že ty země prostě jsou jakoby daleko, tak ty vzájemný přetoky jsou obrovský, ale ona se tak jako víceméně neguje a tím pádem ty země jsou jako bohaté, jo? Prostě prosperující, můžou si dovolit prostě velkorysý státní financování infrastruktury, vzdělávání, kultury, všechno a tím pádem vlastně jako ty země fungují vlastně na úrovni jako, jako velmi dobré prosperity pro každého, velmi vysokých mest, takže vlastně i ten, který má průměrnou mzdu, tak není chudej, zatímco ten, kdo má dneska, řekněme, mediánovou mzdu, no tak to není jako moc jako, jako žádná radost. A teď jako jak se tam dostat, že jo? A je to prostě především o ten střední podnikatelský stav, o to, co čemu Němci říkají Mittelstand. To jsou spíš jako už firmy možná střední až větší, ale jsou prostě lokální, jsou domácích rukou, jsou hodně geograficky pestře, takže jsou třeba i jako v malých městech, svého času jako asi třetí největší vydavatelský koncern světa, sídlil jako v malém německém městečku Gütersloh, kam prostě pomalu ani nevedla silnice. Jo? Prostě oni jako tohle Němci umí. To, že ta rodina byla z Gütersloh, tak, tak prostě ten to Bertelsmann Springer se to jmenovalo, že jo? Tak to byl gigant ve své době, tak pořád tam jako držel. Obohacuje vlastně ten region. Nestěhuje se nutně do Berlína nebo do, prostě do Mnichova, jo? Aby se jenom jako plnila ty capitals. Jo? Ale vytváří takovou tu, takový to předivo přes celou tu zemi a mohou to být firmy, nebo většinou to budou firmy lokální, nemusí prostě exportovat do celého světa, můžou být nějakou speciálku, můžou být postaveny na službách. A bylo by hrozně krásné, kdyby ty firmy najeli na tu strategii rodinných firm, to znamená generačního přidávání. Jo? To znamená, to nejde jenom ani o to, že udrží ten kapitál doma, ale že jim ten firmám to umožní přemýšlet jako v horizontu desítek let. To dneska bohužel ty startupy, a jak tomu teda přispívám jako investor, vstoupit, vystoupit. Jo. I když já neříkám, musí se ta firma prodat, ale já říkám, já vstupuji a po několika letech vystoupím.
Vy jste vlastně zmínil bavlníkovou plantáž, někteří tomu říkají montovna, to počítám, jsou asi stejné ty výrazy.
Víceméně, to stejší.
Ale jestli to chápu správně, tak je to vlastně hlavně o tom začít tady vytvářet tu práci s tou přidanou hodnotou a pak se vlastně na to postupně může nabalit to předávání asi třeba i na generace, když to bude fungovat, když se v tom udrží ten kapitál.
Bavlníková plantáž je metafora postavená na tom, že vyzbíráte tu bavlnu, odezdáváte bavlnu a někdo potom na tom vyrobí tričko, který prostě prodá za $60, jo, a vy za tu bavlnu utržíte 3 centy, jo. To,
což jako, se děje u nás s automobilovými součástkama, děje, jo, to,
a samozřejmě tam může být poměrně slušná přidaná hodnota. To jako jo, pokud to jako vysoce kvalifikovaná odborná výroba a je v řadě případů, definitivně, tak je tam poměrně vysoká přidaná hodnota, ale z toho trička je zisk, což je 60% a ten jako drží ten vlastník. Jo. A z toho automobilu, tam to není tak velký samozřejmě, automobil jako složitý jako mechanismus, ale zase ten zisk nechává ta automobilka. Jo, a samozřejmě ona si ponechá research and development, ponechá si marketing, ponechá si obchodní strategii, což jsou vlastně dneska v té hodnotové křivce ty nejprofitabilnější věci. Ta výroba je na hodnotové křivce nejmíň a bude ještě klesat. Tak jak se bude robotizovat, tak výroba prostě bude totálně banální. To bude elektřina, jo? To bude prostě něco, co jako je vlastně jako banalita. Jo? Sice to nebude to jakoby levný, ale ta přidaná hodnota se na tom bude dělat strašně, strašně těžko.
A jak vlastně tady to podhoubí, nebo jak tomu pomoct, aby tady vlastně ty firmy zůstávaly? Například teďka Češi mají velké úspěchy v vývoji her, ale vlastně ty dvě největší nebo tři největší studia v Česku se během posledního roku všechny prodala zahraničním vlastníkům. Je to vlastně, nebo či je to chyba, nevím, nebo to asi není správný, ale vlastně jako, jak s tím, jak to otočit?
Co s tím? No, mně se líbí příklad Izraele, jo, a myslím si, že je to, neříkám jít jako skopírovat Izrael, to nejde, jako nikoho nemůžeme kopírovat, ale mně se moc líbí, jak to oni provedli. Oni, tam je jako ten známý paradigmu, říkají Startup Nation, že mají nejvíc těch startupů na světě, na hlavu a tedy, což je pravda. Ale oni taky prostě ty startupy podpora. Tam teda šla velkorysá státní podpora, což je teda jako věc zamyšlení. Jo? To prostě jako neříkám, že teď má stát lid peníze, protože to musí být chytrý peníze. Jo? To prostě peníze musí mít tu přidanou hodnotu, než někam je nalijete. Zafinancovali prostě vzdělávání, zafinancovali podnikavost na všech stupních škol, to znamená vlastně, jak si ponoukají studenty všech škol k podnikavosti, jo? To znamená iniciativnosti, samostatnosti, aktivitě. Jo? Z toho začali rodit startupy, kterým oni pomohli do určité fáze, ale vždycky s cílem je rychle prodat. Oni prostě, když prodávali, jak se to jmenuje, říkali, Intelu, tu firmu na
Mobileye,
přesně, my jsme tam dokonce byli u nich, tak to prodali s tím, že ten Intel si tam vlastně otevře obrovský research center a zaměstná vysoce kvalifikovaný techniky. Jo. Ale už říkají, ale my už tohle nechceme dělat. Jo. My chceme, aby prostě ne, že Intel tady má fabriku, my chceme, aby izraelská firma měla fabriku v Americe, jo, nebo v jiný světě. Takže oni říkají, to je posunulo. To je vlastně posunulo i v úrovni jako HDP a bohatství, ale už říkají, dobře, stačilo, nás to někde prostě posunulo, my už máme nějaký domácí kapitál a my chceme vyrábět domácí šampiony, které ne, že se někomu prodají, ale oni budou kupovat jiné firmy. Jo. A my se musíme vlastně jako tohle skopírovat. My prostě jsme někde jako docela kus za tím Izraelem, to znamená, já si myslím, že my musíme vytvořit třídu silných inovativních podnikatelů. To se trošku začíná dařit, to není to úplně jakoby špatný. Tito podnikatelé časem zbohatnou, protože ty firmy vytvoří. Vznikne tady vlastně jako sebevědomá podnikatelsko-investorská mladá jakási vrstva nebo generace, která už bude mít to sebevědomí budovat společně třeba s foundrama firmy, který říká, ne, my to neprodáváme, neděláme, abychom to prostě za 5 let prodali nějakému amíkovi. Jo. My to děláme tak, abychom možná jako za 20 let, když tak vstoupili na newyorskou burzu, umístili tam 15% akcí, ale vždycky to bude česká firma.
Takže chápu to tak vlastně, že musí být nějaká jakoby kooperace nebo všech těch zainteresovaných určitě stran.
Včetně státu, což je docela důležité.
Včetně státu. No. A protože v dnešní době si dokážu představit, že když vám na dveře zaklepe americký investor, nabídne vám za vaši firmu jako několik miliard korun, tak se asi těžko říká, ne, já ji budu budovat tady v Česku, obzvlášť když třeba u těch herních firem nebo datových startupů. Jasně. Je to prostě, budeme globální, budeme to škálovat.
Ale víte, už se to mění, třeba vy jste to jako personifikoval na mě, jo? Tak jako kdyby někdo teď přišel a řekl, že mi dá miliardy, tak to nějak obrečím a řeknu, tak dej teda, jo? Já to nějak přežiju. Ale jako už prostě si myslím, že bych rád ty firmy, které porostou, si držel spolu s těma founderama, případně s nějakýma dalšíma, jakoby co nejdýl doma. Už prostě nejsem nucený a ty foundry ještě jo, protože jako je dobrý, když ten founder není v situaci, kdy jako milion korun je pro něho prostě fakt jako suma, jo. To by měl být vlastně klidný a sebevědomý, říká, hele, klidně 15 let, já to prostě potáhnu v růstu, jo. Žádný problém, já nepotřebuji utíct, jako jo, jako vykešovat se a utíct, jo. Tak už si myslím, že mám dokonce jeden záměr, ale nemůžu bohužel o něm hovořit, který si myslím, že může být docela revoluční a to je věc, kterou jakoby vlastně už teď vím, že ji nechci prodat vlastně. Jo? Že když se to podaří, že se tohle by měla být věc, kterou prostě tady chceme zůstávat, růst a jaksi mohutnět, aniž pořád čekáme, jako kdy bude nějaký exit. Jo? Jako prostě.
Takže může to být i tím, že je důležité, aby byl ten founder jako kapitálově zajištěn, když to starou.
Ostatně dneska
ten průměrný věk těch nejúspěšnějších founderů je 35-40 let.
Tak já jsem starý.
Protože když za vám v 25 někdo přijde, že vám dá ty peníze, které jste nikdy neměli, přesně. Tak je to asi těžký odolat.
Samozřejmě, přesně. Vy potřebujete prostě jako sebevědomý kapitálově vybavený bývší foundry, jo, founder became investor nebo entrepreneur became investor, kteří nebudou nutně prostě za 5 let hledat nějaké exit. Samozřejmě třeba většinu firem vyexitují, protože tam už třeba neucítí jako nějaký potenciál růstu a svou přidanou hodnotu a ono se to tak jako vždycky vyvrbí, jo, že si řekne, okáno, tak jako tady je prostě korporace, teď je příležitost, kdybych jim to neprodal, než se to vyvine sama, jo, ne, firma je na konci třeba trošku v dobrým slova smyslu a končí nějaký dráhy, tak je to OK, ale jako neostýchat se současně, být s firmou 10-15 let a pořád ji táhnout a vlastně třeba říct si dobře, tak na konci jako já pořád si by to byla jako rodinná firma a já v ní třeba i budu jako ten rodinej vlastně vlastník, jo, jako to si myslím, že k tomu pomaličku jako se budeme blížit.
A když jsme nakousli i tu podstatnou roli státu, vy ostatně jste hodně aktivní i na Facebooku, nebo na Facebooku často komentujete, ať už politiku nebo všechny možný, další věci ve společnosti a zároveň jste na rozdíl od mnoha jiných podobných mudrlantů, když to tak řeknu, i aktivní v politice, jako zastupitel v Jihomoravském kraji, tak mě zajímalo, jestli tam vstupujete, nebo už jste tam nějakou dobu, jestli jste tam i s tím cílem třeba pomáhat jakoby biznismen v té politice tady tomu, o čem jsme se bavili.
To je ta politika je takový jako vedlejšák, ten úvazek, ve smyslu spíš, že se cítím jako odjakživa jako člověk, jak se říká homopolitikus, prostě veřejný, mě zajímá prostě to, co se děje ve veřejné sféře a tak už jako jsem do toho jako dlouho kafral a pak kolegové říkali, hele, tak když budu jako jenom kecat a psát, tak nic nezmění, že? Tak buď jako do toho běž, anebo jako ten drž hubu, jo, prostě přestaň kafrat, protože to jako je takový nějaký jako hraběcí rady, bez toho, aniž to začneš dělat, tak jsem se nechal přemluvit. Ale jako je to dobrý, protože jsem vlastně hrozně dobře, nebo náhle poznal, jak ten stát funguje vlastně zevnitř, což si myslím, že je teda jako neocenitelná zkušenost. A k té roli státu, že on by si měl uvědomit, on si to pomaličku uvědomuje, ale pomaličku, a překlápí se to pomaličku hlavně z důvodu, že vlastně ta opravdu lobby, jako to slovo se fakt musí použít, s firem a korporací, které vlastně těží z levné pracovní síly, je neskutečně silná. Oni si toto přejí zachovat, protože tu máte firmy domácí i zahraniční, jejichž business model je postaven na exploataci vlastně levné pracovní síly, která je stejně dobrá jako ta německá, ale stojí třetinu. A tohle přetláčet je jako strašně těžký. Ale zdá se, že byť teda tohle vedení je pochopitelně jako jaké je, tak je tam určitý jako vnímání už té přidané hodnoty. To znamená, to hodnotového řetězce, že největší hodnota nevzniká ve výrobě, ale úplně jinde. Hodnota domácích firm, které tady platí konec konců daně, aby ten stát mohl hezky jako zase rozhazovat, že jo. A jak si vnímání, a třeba ty příklady jako Kiwi jsou podle mě i pro lidi, jako je třeba Babiš, jako v podstatě jakýmsi jakousi žárovkou, že prostě to fakt jde, jo, že tady můžou vznikat jako velice silné domácí firmy, které pak prostě tu ekonomiku nesmírně posílí a on bude mít prostě na ty peníze pro ty své důchodce. Jo. To je, pardon, že to tak říkám, jo, ale takže jako vnímání tam je, ale současně samozřejmě jako proti tomu jde, já nevím, takový svaz průmyslu dopravy, kde jako já nevím, třeba Radek Špicar je takovým hlasem osamělýho na poušti, ale proti tomu je prostě ta old school skupina těch lidí, co vlastně podnikají s tou nízkou přidanou hodnotou a furt jim to funguje a chtějí to prostě zachovat. No. Bo dlouhý, nebo jo, tady, myslím tím teda toho Vladimíra.
Jo, ne, Olivera.
To si uvědomil, že to jméno je stejný. Jo. Jo, tak to je těžký hrozně boj, ale jako zase jsem jako optimista, mám pocit, že se to jako co si děje a že ten stát se začíná uvědomovat a že začíná prostě malinko to jako začít disruptovat v tom vzdělávání, to je úplně nejdůležitější, tam se musí začít.
A tady v tom hledu se vlastně řeší hodně vstup podnikatelů do politiky nebo lidí z biznesu, což Andrej Babiš je sám toho příkladem, byť úplně na jiné úrovni, než o které se chci bavit spíš, jestli je vlastně za vás třeba důležitý, že lidé jako vy jdou do té politiky, jsou už třeba nějak jako kapitálově zajištění, jo, že to vlastně nedělají pro to, aby se tam obohatili, protože už to prostě...
To není ani tak důležitý, to bych jako nakonec řekl, že jako vydělávat si politikou znamená vlastně, že jdete krást, jo? Protože ty odměny nejsou žádný výdělku, takže jako nazývám to pravý jmény. Ano, jasně, tyhle se tam taky pořád snaží, ale já už si myslím, že jako jich čím dál víc bude končit v kriminále, takže to zjistí, že to je teda horší a horší. Ale spíš tam do lidí jako z důvodu jako různého ega a takový jako neúplně jakoby zdravý. Já si myslím, že je správné, že v té politice by měli být zkušení lidé ze všech těch sfér, jo, ze celého toho kaleidoskopu, jako akademické sféry, veřejné sféry, neziskovkové sféry, biznisové sféry, poradenské sféry, práva, jo, jako všech tady těchto aspektů. Ale já bych vůbec jako nepodceňoval vlastně profesionální politiky, protože ono je to řemeslo, který je těžký. Jo. Takže jako takový ten mix toho všeho a vím, že když třeba i na úrovni toho Jihomoravského kraje se sejdou lidé, kteří jsou kvalitní a jsou vlastně ze všech tady těchto sfér, tak ten výsledek je hrozně obohacující. Jo. Takže jako ne, že podnikatelé mají do politiky z nějakého jako důvodu, že jsou to podnikatelé a sežrali všechnu moudrost, ale že prostě určitým způsobem dodají jakési kompetence, kteří ti ostatní prostě nemají.
Což může být vyvíjení nějakého toho tlaku v pozitivním slova smyslu na to, aby se to měnilo.
V podstatě brainstormu, jo, to jako nakonec by to mělo být o konsenzu, jo, to znamená, já vždycky říkám, já vám tady jako pojďme se bavit a jestli si to něco vezmete nebo nevezmete, je prostě jako vaše věc, jo, to je, jo, ten tlak, ten tlak je prostě zase lobby, já bych to úplně jako nerad, aby to bylo v tom, že, což bohužel ta politika je, že tam máte prostě 10 subjektů a všichni jako tlačí ze všech sil, až jim prostě lezou oči z důlku a jde o to, kdo koho přetlačí, to je blbě, jo, má dojít ke konsenzu, což je mimochodem docela vidět v Německu, že oni prostě jsou zvyklí, oni si sednou a jsou tam zástupci různých jako sfér a diskutují a snaží se dojít prostě ke konsenzu. Jasně, že jsou tam určitým způsobem tlaky, ale jako by jim jde daleko víc o věc, zatímco u nás jako má pocit, že opravdu si tam všichni hrozně projektují svoje privátní zájmy. To je jako špatně, jo.
Tak uvidíme, až se příště potkáme, jestli se ta situace trochu zlepší.
To je otázka, kdy se potkáme. Kdybychom se měli potkat brzo, tak se nezlepší. Ale myslím si, že za jako jednotky let bude, věřím, ve viditelný posun k lepšímu.
Jirko, děkuji za návštěvu CzechCrunch podcastu.
Jo, děkuji, že jste mě pozvali.
Pokud se vám dnešní CzechCrunch podcast líbil, můžete se ve vašich podcastových aplikacích přihlásit k jeho pravidelnému odběru a nezapomeňte ho také ohodnotit. Více informací o dalších hostech a inspirativní příběhy ze světa startupů, biznesu i technologií najdete na CzechCrunch.cz.